Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio er der comeback til Mitsubishi, som ellers i første omgang havde sagt, de ikke længere ville sælge biler i Danmark. Og så vil jeg gerne sige rigtig god påske til alle de fantastiske lyttere. Jeg håber, I får en fantastisk ferie. Og i anledning af påsken, så har jeg været en tur i København, hvor jeg har lavet et interview med Frederik Frey, som er redaktør af Retro Revyen, og han har masser af gode tips til køb af klassisk bil, nu her, hvor sæsonen starter. Og Jan, så er der jo sket noget nærmest sensationelt i denne her uge her, fordi vi har jo siddet i den her podcast for, ja, jeg tror snart det er et år siden, og proklameret, eller faktisk ikke proklameret, fordi Mitsubishi havde officielt meddelt, at de ikke længere ville markedsføre og sælge nye biler i Europa.
Ja. Ja, nu står vi lige for påsken, og det er ikke noget med den, på den tredje dag genopstanden fra de døde, eller hvordan er det nu, der er, Christian?
Det er noget i den retning.
Og det, man kan sige, det er jo dejligt, at vi kan genopleve Mitsubishi i Danmark.
Det er jo faktisk lidt en interessant historie, fordi at allerede tilbage i efteråret, der begyndte Mitsubishi vist at få lidt koldfødder over den her udmelding. De har nogle meget, meget store og stærke forhandlere. Kæder i for eksempel Tyskland.
Ja, det må man sige.
Og de forhandlere var nærmest i desperation begyndte de at undersøge mulighederne for simpelthen selv at få lov til at sælge Mitsubishi i Europa som det eneste. Og så er de åbenbart kommet på andre tanker, og i første omgang så lancerer man Eclipse Cross. Kan du huske den bil?
Jo, der har været flere modeller der. Jeg var mest forelsket i den der amerikanske udgave, som var sådan både en cabriolet, og så en ret fin sådan konkurrent til Toyota Celica.
Ja, det var jo Eclipse, ja, uden Cross.
Ja, ja.
Den var fed. Det var jo en hardcore japaner sportsvogn, der
det
var.
Ja, det må man sige. Det var den Eclipse, jeg husker. Jeg husker faktisk ikke den anden.
Men det kan jeg godt forstå. Den kom i 2017. Ja. Det var sådan en odd fellow af en crossover, som kom med helt almindelig benzin- og dieselmotorer.
Det gjorde man på det tidspunkt.
Jeg tror ikke, at der er solgt nogen af betydning i Danmark, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har ikke set nogen.
Nej.
Det var egentlig en ganske fornuftig bil. Den virkede bare gammeldags, da den kom frem. Den bil har så fået et facelift nu, og ikke at forglemme mulighed for plug-in hybridteknik.
Det bliver spændende at følge.
Altså man kan sige, at selve teknikken er ikke sensationel, fordi de simpelthen løftet teknikken fra den kendte Outlander. Det har jo faktisk været en stor succes i Danmark.
Hvordan er det nu med Outlander, og hvad vurderer du den bil til at være for en størrelse, Christian?
Altså, den nuværende Outlander, det er jo et stort, må man godt sige, lokum. Et stort lokum af en delvist lidt uschammerende SUV, vil jeg sige. Den er grim. Teknikken er meget old school.
Det er den, og den kan vel sige, det er måske nok den mest undermotoriseret store bil, når nu ikke der er elmotor til at hjælpe.
Ja, lige præcis. Og den er jo testet af Euro NCAP. De har sådan en afdeling, der tester grønne biler også. Og der dummede den totalt på at være den plug-in hybrid, som havde det højeste brændstofforbrug, når der ikke var mere strøm på bilen.
Det bliver spændende at se, om de kan forbedre det.
Og så var der en positiv ting ved den. Det var, at den kunne hurtigt lade, i modsætning til de stort set alle andre plug-in hybrider. Problemet er bare, at det er de så overført til den nye Eclipse Cross.
Ja.
Problemet er bare, at det stik, det er så det her japanske, der hedder Chardemo. Eller Chardemo, eller hvordan man nu udtaler det. Ja. Og det stik bliver sværere og sværere at finde nogen som helst steder i Danmark.
Hvordan tror du, Ville Søvndal vil udtale?
Chardemo.
Ja, det er godt
bud. Det er noget i den retning, ikke?
Ja.
Nå, pyt nu med det.
Nå, altså, velkommen tilbage til Mitsubishi.
Det bliver da interessant at se, hvad bilen så kommer til at koste. Det er jo en crossover i stil med lidt mindre end Ford Kuga, på størrelse med Citroën C5 Aircross og Company.
Ja.
Hvad skal sådan en bil koste som plug-in hybrid i Danmark?
Den skal i hvert fald koste under 250.000. Hvis den er mindre end Ford Kuga, den er 300.000 kroners klasse, som er ekstremt hårdt, og hvor vi lige har set, at de sydkoreanske biler er blevet sat ned i pris, så skal den ned under 250.000. Nu skal du ikke se så forskrækket ud, Christian.
Under 250.000, det tror jeg simpelthen ikke på, at den kommer til at koste, men jeg vil da ønske for Mitsubishis vedkommende, at de kan få den dernede, fordi så skal de nok få solgt bilen, fordi der er jo ikke nogen plug-in hybrider under 250.000.
Nej, men der er nogen, der er meget tæt på.
Ja, Renault Captur plug-in hybrider og så videre.
Ja. Ja.
Og Jan, så skal jeg lige høre dig ad. Du var jo så bombastisk, at da vi talte om Mitsubishi, de skulle ud af det danske marked for over et halvt år siden, der vil du så sige, okay, så er det i hvert fald slut med at anbefale folk, at de køber en ny Mitsubishi, fordi det plejer at betyde faldende brugpriser. Hvad nu? Hvad vil du sige, hvad vil du så sige nu?
Nej, men altså jeg vil sige, at nu skal vi lige se genkomsten. Altså vi har for eksempel aldrig nogensinde set Jesus komme tilbage i virkelig fysisk liv. Men så lad os nu se, hvor meget det bliver. Og ja, altså den her forbrugerutryghed, som det har skabt, det tager noget tid, før at markedet kommer sig over det, og Mitsubishi har fået en over nakken i forhold til afskrivning. Det er der ikke nogen tvivl om med de her udmeldinger, og nu skal markedet lige se, hvad det er for en størrelse, der kommer ind. Så der vil være nogle udfordringer på kort og mellemlang sigt.
Det er så indtil videre den eneste model, der er på vej til Danmark, og så i 2023, så kommer der nogle Renault-modeller med Mitsubishi-logo på fronten, aha, som bliver solgt rundt omkring i Europa. Angiveligt måske Clio og Captur. Det lyder lidt som en som sådan en klassisk batch engineering agtig sag, hvor man simpelthen bare klister et nyt logo på. Ligesom, og importøren ved, importøren ved heller ikke endnu, om de biler kommer til salg herhjemme, eller hvad der kommer til at ske.
Okay, det holder vi øje med.
Det gør vi nemlig.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schack.
Jeg hedder Frederik T. Frey, og til daglig er jeg redaktionschef på Bilmagasinet, men som bijob, så er jeg også årbogsredaktør på Retrorevyen, som netop er udkommet i sin tredje udgave. Jeg synes, det med klassiske biler er rigtig interessant. Jeg holder meget arbejde med at lave Retrorevyen, og det hænger nok også sammen med, at jeg hjemme i garagen sammen med min kone har fire biler, i hvert fald lidt ældre datostående. Min kone har en Buick Skylark fra 1966 med GS-motor, så det er en kæmpestor V8'er. Så har vi tilsammen en Cadillac, som vi bruger som dagligdagsbil. Og derudover så har jeg også en BMW 318 IS fra 97 og en Ford 17 MRS fra 1970. Det er den, jeg bare plejer at kalde Taunus, selvom det ikke er en Taunus.
Men Frederik, hvad er det, der fascinerer dig ved de her retrobiler, klassikere, youngtimer eller hvad vi ellers kalder dem?
Altså noget af det, det er jo fordi, at de vækker minder i mig. Jeg kan jo huske nogle af bilerne fra, da jeg var ung, eller når min far har fortalt om den, eller sådan noget. Så minderne har en vis magt over mig. Derover så synes jeg også, at det er ufatteligt spændende at køre i biler, hvor at man mærker hver kilometer, så at sige. Der er ikke noget, der kommer let. De skal lige mærkes og føles, og man skal stryge dem lidt og sådan. Og i mit daglige arbejde tester jeg jo mange moderne og nye biler. Og der kan man nogle gange godt få sådan en følelse af, at den ved bedre, og de har gjort det så let for dig som bilist som overhovedet muligt. Og der kan jeg godt lide en gang imellem at komme tilbage til, at nu er det altså mig, der kører bilen, og det er mig, der vælger, hvor meget gas den skal have lige nu, og jeg skal lige huske at passe lidt på her i starten, før at alting lige bliver varmet op og den slags. Så jeg synes, man er mere aktiv, når man kører i en ældre bil, slet og ret, fordi det kræver lidt mere arbejde, end bare at sætte sig ind i en spritny bil, og ja, nu drejer man jo ikke engang nøglen længere, men i hvert fald starter motoren.
Og så har du givet dig i kast med det her projekt med at lave en årbog om klassikere, eller hvad skal vi kalde dem?
Jamen, jeg plejer altid at sige, at Retrorevyen er fyldt med klassikere, veteraner og youngtimer af enhver slags. Og så har man ligesom dækket sig ufattelig meget ind, for så kan man sige, så er det alle biler inden for måske 20-årsalderen og op efter, altså op efter i alderforståelse. Men Retrorevyen centrerer sig også mest om biler, som er fra, ja, cirka 20 år og så måske op til en 50-60 år. Jeg har ikke biler med, som er over 100 år gamle. Vi har nogle i vores priskatalog, hvis man vil slå op omkring noget prisudvikling på sådan noget, men det er ikke sådan nogle biler, som vi bruger mange flotte sider og glittede billeder på og sådan noget. Det er omkring de her youngtimer, de biler, som mig og min generation særligt kan huske fra deres ungdom.
Ja, og der har du simpelthen valgt nogle lange historier ud, hvor du præsenterer nogle ret forskellige biler, kan man roligt sige. På forsiden er der en Renault Clio. Den lyder ikke umiddelbart så eksotisk.
Nej, Og ved du hvad, det er også det, jeg tænkte første gang, jeg hørte med Renault Clio, men jeg kunne godt huske, at der i, jeg tror det var starten af det nye årtusind, der byggede de en Clio, som var som ingen anden. De flyttede motoren om bag sæderne, og faktisk var det ikke bare en almindelig Clio-motor, det var en motor et helt andet sted i modelprogrammet. Og så havde bilen altså lige pludselig centermotor og bagløbstræk og en akselafstand, der var på længde med en tændstiksæske. Og jeg kan huske, da bilen blev lanceret, og min far, som lavede det samme som mig dengang, han er også biljournalist, han testede den. Og vi synes, det var en underlig størrelse, og den kørte jo egentlig ikke særlig godt. Men fordi den kørte lidt underligt, så var den også sjov. Men nu hvor bilen er blevet det ældre, så er den også blevet det billigere. Den er så i øvrigt på vej op i pris igen. Men så tænkte jeg, den er da simpelthen bare oplagt til at mase ind i sådan en bog om lidt ældre biler. Fordi den er et spøjst kuriosum, men også en bil, som jeg tror mange andre kan huske.
Er den lige akkurat blevet 20 år nu, eller hvad?
Jeg tror, at det eksemplar, som jeg kørte i Retrovyens nyeste udgave, jeg tror, den var fra 2002. Ja. Så det er i hvert fald deromkring. Ja. De producerede den hen over nogle år. Ja. Og der findes også mere end en generation. Den, jeg kører her, det er den første generation. Det er den, der er rigtig håndbygget, som man plejer at sige, af Tom Walkinshaw Racing. Der kom senere en, som blev bygget lidt mere inden for Renaults egne mure i Dieppe. Men ja, det er omkring 20 års alderen, de er ved at være ramlet ind i.
Det var dengang Renault i første ombæring var, at de var meget aggressive i motorsport på det tidspunkt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Renault har jo en skal vi sige, vekslende, meget, meget stærk indsats i motorsport, og i øvrigt i mange forskellige klasser. De har både kørt Formel 1 tilbage i 70'erne, og var med til at pionere det her med turboteknik på motorer, og har også netop kørt rally, og forløberen for lige præcis den her Clio V6, det var jo en Renault 5, også med centermotor, som havde Renault 5 Turbo, og senere Turbo 2. Og den kørte de rally med, og det har været med til ligesom at lægge kimen til en bil som Clio'en her. Men Clio'en blev faktisk aldrig brugt til rally. Jeg mener, den havde en motorsportserie sammen med den bil, der hed Renault Spyder, som var anderledes bygget op, men havde visse lighedstræk og sådan. Så meget af det er i hvert fald inspireret fra motorsport, og som du helt rigtigt siger, hvad hedder det, Renault har haft, jeg vil sige, skiftende interesse i. Nogle gange så er det meget vigtigt for dem, og andre gange så bliver det skudt lidt mere til hjørne.
Det er rigtigt. Og når man så bladrer lidt i den her revy, den har lidt det samme format som bilrevyen, mm-hmm. Hvis der er nogen af jer lytter, der husker den, det er der sikkert. Hvis man bladrer lidt med i bogen, så er der et stort portræt af en gammel Mercedes,
yeah.
Som har en helt vanvittig historie.
Ja, det har den i hvert fald med danske briller, og det er noget af det, jeg prøver at holde meget fast i med Retrorevyen, fordi verden er fuld af fede og spændende biler. Men hvis vi ligesom kan finde en krog, som gør dem endnu mere relevante for vores danske læsere, så stiger den lige pludselig i værdi. Ikke kun den monetære værdi, hvis den skal sælges i Danmark, men også i interesse for læseren. Og du er nemlig helt ret, den Mercedes 600, som der er i den nye udgave af Retrovyen, har tidligere tilhørt Simon Spies. Og bilen er stadig i Danmark, og vi tog den tilbage til Aalborg, ud foran Hotel Phoenix, som Simon Spies besøgte den i en gang i 80'erne. Og vi har simpelthen kørt en tur med hans gamle chauffør, der har kørt min chefredaktør, Mikkel Thoms, er rundt i bilen. Og ja, det er en super fed bil, og som ikke bliver, skal vi sige, mindre interessant, er netop den danske vinkel på det. Det er Simon Spies' gamle Mercedes. Det er ikke bare en hvilken som helst 600.
Og det er jo altså den her 600-model, som i den grad var forud for sin tid, hvor alt, hvad der kunne styres med hydraulik, var styret med hydraulik.
Det er fuldstændig rigtigt. Det var en ny måde at tænke komfort på. Altså alting skulle foregå lydløst og gnidningsfrit. Det skulle foregå med det her hydrauliksystem, så man slap for tunge og støjende elmotorer. Og jeg har hørt, at det er et ufatteligt imponerende og avanceret system, når det fungerer. Men hvis man har en læk eller et tab af hydraulikolietryk et sted, så har man også et potentielt kæmpestort problem med at skulle hitte redde i det. Lidt ligesom man jo også hører nogle gange om, når nogen brokker sig over deres affedringssystemer på visse gamle Citroëner og sådan noget.
Det har man hørt om.
Ja, jeg vil sige, jeg kender det 7-9-13 heldigvis ikke personligt, men som det er tit med netop som du siger, ting der er forud for sin tid, avancerede og lækre ting, så kan de være skrøbelige, og når man så netop skal hitte redde på et eventuelt problem, så kan det også være en rotterede.
I det her arbejde, som du har lavet med, i forhold til research og forberedelse til den her bog her, det har du lavet mere eller mindre under corona.
Det har jeg, ja.
Klassikermarkedet, det må jo have været et helt frygteligt år at eje klassiske biler, og alle træf har været aflyst osv.
Der har i hvert fald ikke været, skal man sige, rift om træfpladserne, netop som du siger. Der har ikke været så mange ting at køre til, hvis man i hvert fald var interesseret i, at man skulle holde sammen med nogle andre. Træffene har selvfølgelig udeblevet i år, slet og ret, fordi man ikke måtte forsamle særlig mange. Men så har man haft muligheden for måske selv at køre på en picnictur, eller på anden måde nyde sin bil. Og det har jeg forsøgt at gøre, og jeg kan også se, at det har andre i miljøet også gjort. Men selvom der måske ikke har været så mange træf og sådan noget, så har mange af de andre dele af klassikermiljøet stadig fungeret. Der har stadig været auktioner, der har stadig været biler til salg. Så der er masse ting, der ikke har ligget stillet, selvom vi selvfølgelig ikke har kunnet være på træf, som vi plejer.
Og hvad er det så ligesom, der rører sig nu her, inden klassikersæsonen for alvor starter omkring 1. april, tænker jeg?
Ja.
Hvad er det, hvad sker der i markedet? Jeg ved godt, det er et meget broget marked, men hvad er sådan de overordnede tendenser?
Det er et meget broget marked, fuldstændig som du siger, og det allervigtigste, man som veteranbilsejer, eller kommende veteranbilsejer, hvis det er det, man går og drømmer om, at man skal vide i Danmark, det er, at originalitetskravet i år bliver afskaffet. Og det samme gør brændstoftillægget. Originalitetskravet har været en ting, som mange, skal vi sige, entusiastejere af veteranbiler har været rigtig bange for, fordi hvor går grænsen, når jeg skal restaurere og vedligeholde min bil? Må jeg skifte til en original reservedel? Det har der været lidt tvivl om man kunne blive ramt af en bøde, og om man skulle betale en ny afgift. Det er sløjfet nu. Nu må du gerne sætte originale fælge på, du må gerne male bilen i en anden farve og den slags. Du må selvfølgelig stadig ikke lægge to motorer i en bil, der er designet til kun at have én, men der er kommet langt mere lempelighed omkring at skulle restaurere og vedligeholde din bil. Så det er det første, der virkelig er sket inden for det seneste år.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Der sker selvfølgelig også ændringer, som er mere, skal vi sige, internationalt betonet, nemlig prisudviklingen på forskellige veteraner og youngtimer og klassikere og sådan noget. Og der kan være flere ting, der spiller ind på det, og stand og hvad hedder det. Og eftertragtende biler spiller selvfølgelig ind på det, men der er også nogle lidt større generelle strømninger. Vi kan for eksempel se, at Alpines gamle biler, altså det franske sportsvognsmærke, ja, som nu er blevet genfødt med en frisk ny model, og vi hører også, der skal komme nogle flere. Der er sket en stor stigning i værdien af deres gamle biler. De stiger på klassikermarkedet, og det er i hvert fald svært ikke at se en sammenhæng mellem, at det er fordi, man har valgt fra moderselskabets side, og nu siger, nu pumper vi altså nogle penge i det her brand, og det smitter sig også af på tidligere modeller.
Okay, så der simpelthen sker det, at Renault, de satte sig massivt på at genopleve. Alpine har allerede været i gang med det i 2-3 år,
rigtigt,
og nu rykker de endnu mere, deres Formel 1-team kommer til at hedde Alpine.
Præcis.
Og så smitter det simpelthen af på de historiske modeller, det som måske har været lidt glemt.
Ja, de har i hvert fald ikke været super populære uden for, skal vi sige, det franske og schweiziske og sådan noget marked, men al vores data, som jo bliver indsamlet fra hele verden, fra auktionspriser og handelspriser af klassiske biler, tyder på, at det er over en bred kam af alle tidligere modeller fra Alpine, de også stiger.
Okay.
Og jeg synes i hvert fald, det er svært ikke at se den sammenhæng, som vi netop sidder her og snakker om. Ja. Hvorfor skulle det ellers komme lige nu?
Ja.
Og hvorfor skulle det komme både for bilerne fra 70'erne og fra 80'erne? Og sådan? Det, der ser jeg i hvert fald en sammenhæng mellem, at det er fordi, at Renault er lykkedes med at få genoplevet myten omkring alpinmærket, fordi at den nye bil, eller de nye varianter, de har lavet den nye bil, faktisk også er ret fede. Mm. Så drømmer folk jo tilbage og kan godt huske de gamle alligevel. Så er der også en ting som svenske Saab, som jo gik ud af markedet og ikke producerer flere nye biler. Der kan man også se, at modeller som 93, 99, den gamle 900, er også ved at røre på sig på klassikermarkedet. Der er stadig tale om biler, som jo ikke er super dyre, men derfor kan der godt være tale om en stor procentuel stigning alligevel.
Er det både almindelige Saab'er, eller det er mest, nu ved jeg godt, at Saab 96 og 93, det er selvfølgelig nogle gamle svende, men jeg har altid tænkt sådan en Saab 900 Turbo, eller en 99 Turbo,
bare
en kultbil, Euro.
Og de har altid haft højere værdi, end man kan sige, de mere jævne varianter. Det man ser nu, det er også, at de netop jævne varianter, som der jo kun fandtes af 93 for eksempel, de stiger alle sammen over en bred kam. Lidt ligesom man også kan se nu, at hvis du skal ud og have en Ford Escort Mark 1 eller en Mark 2, så er det rigtigt, at RS'eren er selvfølgelig den dyreste, men selv en 1100 eller en 1300, den koster altså mere end en tilsvarende Austin. Og det er det, der sker, når en model stiger generelt. Og det også er ved at ske nu for Saab, tyder al vores data på i hvert fald.
Ja. Og hvordan, altså nu siger du så, I har indhentet, er det nogle data, I selv har indhentet, eller er det nogen, man kan abonnere på, eller hvordan?
Det er nogle data, vi køber,
ja,
som vi køber hos et stort firma i Tyskland, ja, som samler det for os, og som, ja, som tilmed også netop tegner tendenser. Så hvis man åbner Retrovyen og kigger i priskataloget, så kan man også se, om der er prisudvikling i positiv eller negativ retning på en given bil. Ligesom vi også oplever, eller oplyser, hvad prisen er for en bil i god stand, eller hvis man er ude efter en bil i det, vi kalder projektstand, altså en slidt bil, man selv skal restaurere, så oplyser vi begge dele.
Ja, for jeg åbnede nemlig det her DIR-værk af en oversigt, og der er jo priser på, snart sagt, alle modeller i alle tænkelige prisklasser.
Ja, vi har priser på over 2.000 biler, og fra hele verden, så at sige. Vi har så mange, at vi slet og ret opdeler Ford i, om det er Ford Europa eller Ford Amerika.
Ja.
Så ja, der er mange modeller at sidde og drømme om.
Men sandheden er vel også, at klassikermarkedet er jo et globalt marked.
Helt sikkert. Ja. Det er det helt sikkert. Der er så nogle biler, som jo har, skal vi sige, større tilknytning til visse verdens dele, eller som historisk set er mere populære. Det kan have noget at gøre med netop, om de producerede det her, eller om der var en meget kendt tv-serie, hvor helten han kørte i sådan en. Men det er helt sikkert et globalt marked, og der er også mange biler, som netop bliver importeret og eksporteret fra og til Danmark.
Har du noget indtryk af, fordi tidligere var det jo ofte sådan, at folk de gik og drømte om en klassiker, og den skulle, hvis det var en Mustang eller en Corvette, så skulle de selvfølgelig hente den i USA.
Ja.
Helst skulle de tage selv derover, eller så skulle de kende en lokal mand derover, der kunne kigge på den og få den sendt hjem i en container. Ja. Og hvis det var en ældre Lancia, så var det selvfølgelig fra Italien, og så videre og så videre. Ja. Er det noget med, at der er flere og flere, som egentlig nu, okay, vi finder egentlig et godt eksemplar, som allerede er i Danmark?
Så sparer man sig i hvert fald for en masse potentielt bøvl. Jeg har selv en kone, som gjorde det, du netop beskrev med at finde en amerikanerbil i Amerika, få en mand ud at se på den, få kørt den til den nærmeste havn, ind i en container, og så tager man snakken med told- og syns- og registreringsafgiftsmanden, når den så dukker op i Danmark. Alle de ting er forbundet med et vist niveau af bøvl, og i øvrigt også usikkerhed, for hvordan bliver bilen lige vurderet den enkelte dag, man kører derhen. Og der er faktisk også sket nogle ændringer inden for det seneste år, med at man har afskaffet originalitetskravet. Til gengæld har man hævet det loft, som afgiftsgrundlaget ellers havde før. Afgiftsgrundlagsloftet, som det som mundret hedder, var før på 40% for veteranbiler. Det er nu hævet til 75%. Eftersom vi ikke har haft nogen nye regneeksempler, fordi at reglerne ikke er trådt så meget i kraft, at nogen har fået regnet bilerne efter de nye regler, så ved man ikke rigtig, hvor stor en konsekvens det kommer til at få. Vi ved ikke, hvor mange biler, der lå på loftet før, altså på 40, og om der så vil være flere, der nu vil kunne gå højere op. Så det igen, det er lidt en usikkerhed, som man må leve med, hvis man vil have hele eventyret, som du beskriver der. Så helt sikkert, der er man gør det lettere for sig selv, hvis man tager en bil, der i forvejen er i Danmark. Det er i hvert fald min opfattelse af det.
Har du noget indtryk af, om det er, hvis man nu alligevel beslutter sig for at hente en bil i USA, det kan også være Schweiz, hvor der ikke er rust, og alle de her ting, som klassikermarkedet i hvert fald kender til.
Ja.
Er det blevet lettere, end det var tidligere?
Altså, jeg synes i hvert fald, det er imponerende, hvor mange biler, der stadig findes derude. Der var jo sådan et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at nu er alle de gode amerikanerbiler hentet, eller nu kan der ikke være flere fine Alfa Romeo'er i Italien, men de dukker altså stadig op, og man snakker meget om det her med barn finds og sådan noget med, at helt urørte biler står hen, og jeg tænkte på et tidspunkt, at de må løbe tør for dem på et tidspunkt, men de har det stadig med at dukke op, og det er jo, som vi også snakker om før, det er jo en ekstra dimension til historien, hvis man ligesom føler, at man har været med på hele bilens rejse, man har selv måske fundet den og været med til at få den frem og få den hjem og sådan, altså, så jeg ved ikke, om det er blevet nemmere, men jeg tror, internettet har været med til i hvert fald at gøre det nemmere at finde frem til det. Nu starter man ikke med at lede med lys og lygte. Nu kan man måske starte med at søge lidt på nettet, og så finde ud af, om det er turen værd at tage til Napoli for at kigge på en gammel Fiat 126.
Jeg har det i hvert fald sådan personligt, hvis jeg lige kommer i retro-mode, og det kan jo ske for selv den bedste.
Ja.
At man så, jeg ved ikke, de store sider for biler, altså jeg kan jo godt lide at gå ind på den store tyske Autoscout 24, og så bare klikke alle lande af.
Yes.
Og hvis du så taster alfa ind og en speciel overgang, ikke, jamen så kommer den her bil netop frem, som holder på Sicilien eller i Napoli eller et eller andet. Og det undrer mig til stadighed, at de biler, som du siger før, jamen de er der. De er der fortsat.
Ja.
Og det ligner stadigvæk noget, der ikke har været ude at køre i 20 år.
Ja.
Og jeg ved ikke rigtigt, jeg kunne godt selv finde på at hoppe på sådan en vogn på et tidspunkt, men, men det virker en anelse uoverskueligt, det her med, at man så skal til at, ja, turen til Italien, den er hyggelig nok.
Ja, ja.
Men det virker virkelig som en jungle.
Ja, og det kan det også være, og derfor så er der faktisk også flere firmaer, som tager penge for at netop at assistere i disse situationer. De kan enten tage med dig, eller du kan tage dig ned og hente bilen hjem, og så hjælper de dig, når bilen rammer dansk jord. For det kan være lidt en jungle, også det her med, som du selv siger, man søger billeder frem, og billeder kan være taknemmelige, og hvis man selv er lægmand, så er det måske også svært at tjekke, om det lige præcis er, at den der slags rust, der er den farlige, eller den anden, når man ligger og ruder rundt ned under en gammel bil. Så der findes firmaer og professionelle folk, som man kan entrere med, ja, eller simpelthen kan købe sig til deres ekspertise og assistance i tilfælde af det her.
Hvis jeg nu fandt hvis jeg nu viste dig en annonce, jeg har ikke annoncen med herovre, det burde jeg jo have gjort selvfølgelig, hvis jeg nu viste dig en annonce for en, det kunne være en 1979 Alfa Giulietta, den er firkantet, med plastik kofanger, og alt er plastik sådan set, ikke?
Jo.
Men sådan en fandt jeg til, hvad, 7.000 euro eller sådan noget, ikke? Det, man tænker ved selv, det er jo ingen penge.
Nej, det er det heller ikke.
Men det er jo egentlig bare en illustration af, at det behøver ikke at koste en masse penge at komme i gang med det her.
Det behøver det nemlig bestemt ikke. Det handler også meget om, hvad har man lyst til, og netop hvor særligt og hvor dyrt, og også nogle gange, hvor bøvlet skal det være for en selv. For der findes efterhånden rigtig, rigtig mange veletablerede miljøer i Danmark, som netop også kan bistå, hvis man har et problem med sine givne klassikere. Og der er det klart, at hvis du har en Auto Bianchi eller en TVR, så står du lidt dårligere stillet, end hvis du har en Mazda MX-5 eller en Ford Mustang, hvor der er langt flere dele tilgængeligt, der er langt større viden i Danmark omkring bilerne. Og det er noget af det, man skal holde sig for øje, hvor stort et projekt ønsker man ud af det her. Og der gør man sig selv en tjeneste, hvis man måske lige inden man vælger, om det skal være den ene eller den anden model, eller mærke måske, finder ud af, når man hvordan ser netværket og miljøet, og måske adgangen til reservedele ud i et land som Danmark.
Vi tager lige en lille pause, fordi vi skal lige have en annonce for en anden af vores gode podcasts. Og så er vi straks tilbage.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg er Marie-Louise Albers er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Det kan være helt dræbende. Jeg havde en gæst i studiet for nogle måneder siden, som havde en 1999 Maserati 3200 GT.
Dejlig bil.
Dejlig vogn, men han kunne ikke få del til den, der var til at betale.
Nej.
Det var faktisk nærmest ved at være nok til, at han skulle af med bilen igen.
Ja. Jamen, og det er jo netop også noget af det, der kan være med til at påvirke en bils pris. Det er, at hvis de simpelthen bliver for svære og for dyre at holde ved lige og holde kørende godt, så kan et eksemplar i fantastisk stand være ufattelig mange penge værd, men en bil i dårlig stand kan være tæt på ingenting værd. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan det være? Fordi man kan vel bare restaurere den. Men hvis det bliver umuligt gjort af, at det enten er for dyrt, eller de reproduktionsdele, der bliver lavet, simpelthen er for ringe kvalitet, så er det ikke sikkert, det kan betale sig for andet end en, der måske virkelig brænder for det. Og man må heller ikke glemme, at der faktisk er mange spekulanter i alt det her med veteraner. Og sådan. Der er nogen, der køber bilerne, ligesom der er nogen, der køber kunst eller vin. Det er ikke for at drikke det eller for at kigge på det. Det er bare fordi, det skal stige i værdi.
Ja, det kan jeg jo se. Der er jo lavet investeringsklubber i forskellige priskategorier.
Ja, store puljer, også i Danmark.
Nede på Fyn er der den store Selected Cars, som jo sælger nogle af Danmarks dyreste biler.
Lige præcis.
Og har en voldsom samling også. De har jo lavet sådan nogle investeringsforeninger.
Ja, de har nemlig lavet investeringspuljer, og vi lavede faktisk et portræt af lige præcis det, du snakker om her, i den nye udgave af Retrovyen. Og de melder i hvert fald, at der er stigende interesse, ikke kun for bilerne, men netop også det her med at kunne sætte pengene i biler. Og det er ikke sikkert, at dem, der sætter pengene i det, er interesseret i det, fordi det er biler. Det er simpelthen fordi, at den udsigt, de har til afkastet, er langt højere, end hvis man satte dem i banken eller i mere konventionelle investeringsformer. Ikke?
Er der nogle biler, hvor du vil sige, okay, Det der, det skal du simpelthen holde dig langt væk fra. Og nu kigger vi, nu ved jeg godt, det er et meget, meget generelt spørgsmål, fordi det er der givetvis en del biler med. Er der nogle klassikere, hvor du tænker ved dig selv, altså det her, det er nogle biler, som, de kommer i hvert fald ikke til at stige pris. De er enten overvurderet, eller så er det nogle biler, som der ikke er nogen, der gider at kigge på om 10 år.
Ja, altså man skal jo passe på, hvad man siger, særligt når det bliver optaget, fordi så er der jo nogen, der husker det og finder det frem igen på et tidspunkt, men med alt det data, jeg har adgang til, så har det slået mig i år, hvor hårdt et slag Jaguar har taget på særligt deres biler fra 50'erne og umiddelbart efter. Altså XK120, XK140, XK150. Meget tidligere eftertragtede biler. Det samme er faktisk gældende for nogle E-types. De er faldende i værdi. Derved ikke sagt, at de er blevet billige, for de er bare faldet fra meget dyre til lidt mindre meget dyre. Ja. Men der tænker jeg, at der er et udtryk for, at markedet måske kan være mættet, men måske faktisk også, at usikkerheden omkring Brexit, og netop det, vi snakkede om, jamen hvis bilen skal over og restaureres derover, så er det lige pludselig blevet meget mere bøvlet at sende den til en specialist derover, og hvad med dele, og skal jeg vente længere, og hvad med told, og hvad med moms?
Og der er jo for sandt fordydet nogle specialister i England, der kan nogle ting med mekanik af deres hænder, som der ikke er mange i Danmark, der
helt sikkert. Hit. Og man kan sige, netop med Jaguar og med også til dels Lancia i Italien og mange andre ting, så var mange af de ting, det var et meget specielt håndværk, at bare fordi, den har en række 6-motor, det er nok ligesom alle de andre laver en række 6-motor med faststrømskarburator eller andet. Det er langt fra sikkert, at det er sådan. Så netop mange af specialisterne lever mere i, skal vi sige, det man vil kalde det internationale lokalområde. Så selvfølgelig er der flere, der har forstand på gamle Jaguarer i England, end der er på Fyn. Uden at man skal fornærme nogen på Fyn, selvfølgelig. Der er sikkert også nogen, der har forstand på det der.
Men altså det, du siger egentlig, det er, at der er en stribe ældre Jaguar, som måske har de været for dyre.
Ja.
Kunne man forestille sig, der er... Hvad med de her sådan helt klassiske engelske sportsvogne? MGB, Triumph og så videre.
TR-modeller.
Altså, det er jo sådan nogle sportsvogne, hvor hvis jeg skulle nævne en klassisk sportsvogn, så ville jeg jo nævne dem som nummer et, for det er sådan en no-brainer.
Ja.
Det er vel ikke nogle biler, hvor man kommer til at opleve nogle massive prisstigninger på?
Nej, det er i hvert fald ikke det, vi har set, og heller ikke igennem de seneste del år. Der er stadig nogen, som jo er lidt på vej op, og nogen, der er lidt på vej ned, men det er ikke store generelle ting, der trækker. De er lidt det, man vil kalde evergreens, fordi det er netop, som du siger, det er den forståelse af, at det er sådan en klassisk, to personer sportsvogn ser ud, og det er sådan, den lyder, og det er sådan, den lugter. Det var englænderne rigtig, rigtig gode til at lave. Så det er også en, skal vi sige, en god, og nu skal man passe på med at kalde det sikker, men i hvert fald en mere sikker end andre veje ind i klassisk bilejerskab. Men der er også andre ting, man kan kigge på, hvis det skal være, altså både jeg vil sige, billigere, og også hvis der skal være måske bare et større udvalg.
Lad os endelig få dem.
Jamen altså, nu nævnte vi før, jeg tror du nævnte blandt andet Corvette, og jeg tror også vi rundede Mustang og sådan, men Corvette og Mustang har stor forankring i Danmark. Der er mange, der ved noget om det, og der er mange ting at vælge imellem. Der er mange årgange, der er mange forskellige slags motorer, der er mange forskellige prisklasser. Så hvis man er til amerikanerbiler, så kunne Mustang og Corvette i hvert fald være et godt sted at starte.
Og hvordan ligger de sådan på, hvad kan man sige, på den her skala? For er det en fed klassiker nu? Eller er det sådan lidt en kliché at køre rundt i?
Ja, altså det kommer for det første meget an på årgangen. I hvert fald hvis du snakker med entusiaster, og man kan sige, de fleste kan genkende sådan en Corvette eller en Mustang fra 60'erne. Og der er også mange, der siger, at hvis du køber en Mustang fra 60'erne, så betaler du det samme for den, som du også selv får for den om et par år. Det er sådan rimelig rock solid. Og så er der selvfølgelig nogle specialvarianter og noget andet, som kan svinge lidt mere. Og sådan. Men der er også nogle lidt mere, skal vi sige, uelskede årgange, hvis man sådan kommer op i slut 70'erne og 80'erne. Og, sådan. Og der kan man måske være med til at hoppe med på bølgen, før at den ruller, så at sige. Ja, ikke så rulle op og rulle ned, men den er i hvert fald ikke særlig høj til at starte med.
Hvor vil du sige, at indstillingsprisen ligger for en, ja, hvis vi nu sådan kigger helt bredt på det, jeg vil gerne have en klassisk bil.
Ja.
Og det skal være noget, som er, ja, det skal bare være til at betale.
Ja, Jeg vil jo sige, at du godt kan være med for under 100.000. Ja. Det er klart, så får du ikke en super lækker Corvette fra 60'erne nødvendigvis. Så kan det i hvert fald godt være, at den har et par mangler, eller mangler nogle nummerplader. Men du kan for eksempel få en ufattelig velkørende og meget charmerende Mazda MX-5 for omkring de penge. Du kan også få nogle af de ældre Volvo'er til vel under 100.000. Det kan være en 140. Det kan også være den, som Kronprinsen jo var med til at gøre populær med klaplygterne, en 480.
Mm.
Så man behøver bestemt ikke have det store checkhæfte frem, og det behøver ikke være V8 det hele. Sådan, det er et meget bredt spektret miljø, og der er meget forskellige at vælge imellem, så man kan sagtens være med for under 100.000.
Kan man få en klassisk MG eller Triumph for omkring 100.000, vil du tro?
Det er et godt spørgsmål, og det kan jeg faktisk ikke på ryggraden. Der vil også jeg skulle slå op i Retrovyens priskatalog. Men måske man lige skulle lidt højere op der, end de 100.000. I hvert fald også, hvis man skulle have en, der havde en nogenlunde stand.
Ved du hvad? Skal vi ikke slå op?
Jo, gerne. Jeg kan se, du sidder med
bogen. Jeg er jo simpelthen så professionel her, at jeg har bogen foran mig. Triumph.
Der er mange modeller at tygge sig igennem.
Jeg kan se, at en total nedslidt Triumph, den starter fra omkring 20.000.
Okay, right.
Jamen,
så kan man jo godt være
med. Op til 140.000 for et slidt eksemplar, og så den dyreste, en Dolomite Roadster, den koster 374.000. Så der er noget for enhver smag.
Der er noget for enhver smag, også hvis man bare holder sig inden for Triumph.
Det må man sige.
Ja.
Og så er det jo sådan noget med, at hvis man ligesom vil have en klassisk bil, og man måske håber lidt på en prisstigning, så gælder det selvfølgelig om at købe bilen, ja, helt logisk set, når den er billig.
Ja.
Det er nok de færreste, der køber den, når den er absolut mest billig, fordi der er det jo en bil, som ingen formentlig har i tankerne, tænker jeg.
Præcis. Der er nogle
vilde eksempler på sådan nogle biler gennem tiderne. Jeg har i hvert fald lagt mærke til nogle helt simple Ford Escort, Cosworth,
ja.
Share RS,
yes.
500 Evo.
Ja.
Altså nogle biler, som en hurtigkørende kopimaskine sælger måske har købt i England for i midten af 80'erne. Det er lige pludselig en bil, der koster over 1 million.
Ja. Og de har bare fløjet under radaren lige indtil. Og man prøver altid at opstille formularer for, hvordan kan man spotte den næste, der ligesom laver de her store hop. Og man kan sige, at nogle ting er lidt nemmere, hvor du ved, de fleste hurtige BMW's modeller, de ender med at blive mange penge værd på et tidspunkt. De fleste Porsche ender med at blive penge værd. Men netop de her er sådan lidt dark horses med en hurtig Ford her, det er, og nogle andre ting. Og noget af det, som jeg i hvert fald kan se, og som vi også har beskrevet i tidligere udgaver af Retrobyen, det er, hvordan den blev husket i sin samtid. Har den deltaget for eksempel i motorsport? Har den været det, man kalder en homologeringsbil? Altså var det en gadebil, som egentlig lidt var en racerbil i forklæder?
Ja.
Det er noget af det, som kan være med til at gøre, at folk de lidt skyder den over hovedet og tænker, den var også underlig, men så lige pludselig, så var den alligevel så anderledes, og så kunne man godt huske, at der var noget ved den der, ikke? Og så er der måske lige præcis så få tilbage af dem, at de også bliver eftertragtet på det punkt. Og nu kan man sige, Toyota er også begyndt at stige i værdi på mange af deres modeller, både på Supra og Celica og sådan noget. Og der kan man også se, at lige præcis de biler, som har haft en tilknytning til motorsport, eller som måske ligefrem har Carlos Sainz Edition skrevet på bagsmækken, de stiger mere end de modeller, der ikke har.
Er der en tendens til, at de biler, som der er særlig interesse for i øjeblikket, det er de biler, som man kan huske fra man var barn? Og det afhænger jo mildest af, hvor gammel man er.
Ja, det afhænger netop meget om, skal vi sige, de individuelle minder.
Nu er jeg jo i den generation, hvor jeg var teenager i start 80'erne og midt 80'erne.
Ja.
Og det er måske derfor, jeg har en forkærlighed for de her hurtiggående share-modeller,
ja. Kunne
være. Og mange andre også.
Mm.
Og jeg er sikker på, at der er mange af jer lyttere, som har en eller anden forkærlighed for biler. Det er jo med, at jeres forældre eller bedsteforældre har kørt i bilerne også. Tror du også, det har betydning for, hvad det er for nogle klassikere, der bliver valgt?
Det tror jeg helt sikkert. Og nu sidder vi netop også og har snakket lidt om det her med, at man kunne godt tænke sig at komme med på bølgen, når den stiger i værdi. Og det er jo super fedt, når man er det. Men mit allerbedste råd til nogen, der skal have en klassiker, eller klassiker nummer 2 eller nummer 3, det er jo, at man kigger på, hvad det er for en bil, man gerne selv vil have. Og ikke kun kigger på, hvilken stiger i værdi. For lad os nu sige, ulykken eller uheldet er ude, og den ikke stiger i værdi, så skal du helst ikke både sidde med en bil, du ikke kan lide, og en bil, der ikke stiger i værdi. Så skal du helst sidde med en bil, du godt kan lide, som desværre ikke stiger i værdi. For meget af den glæde, jeg i hvert fald oplever ved mine biler, og også når jeg snakker med andre, der har ældre biler, det er nemlig det her med minderne. Det er fordi, vi kan huske dem, eller har på en eller anden måde en tilknytning til dem. Så ja, det tror jeg helt sikkert er en meget stor drivende kraft, og det er også det første, jeg anbefaler, når folk spørger, hvilken klassiker skal jeg købe, så siger jeg, hvad for en kan du lide?
Ja.
Og når du så måske ved et par biler, du godt kan lide, så kan vi begynde også at sætte os ind i, om skal det være den ene eller den anden årgang, og hvad med stand, og hvad med, hvis der findes forskellige motorer og sådan noget. Men man starter altid med, om der er en bil, du kan lide bedre end andre.
Hvor meget tror du, det betyder for folk, hvilket signal eller image, der er forbundet? Er der, altså ved nye biler, der betyder det jo stadigvæk en del for folk, hvad det er for et signal, de sender, når de kommer kørende i en given bil. Når man har en klassiker, hvordan tror du, det er der?
Det tror jeg hænger meget med netop, om bilens image er en del af det image, som man selv opfattede sig selv enten have, eller den person, man så op til, som havde sådan en bil. Men ja, det tror jeg helt sikkert også, fordi når man kigger i noget af det, som også fylder meget i miljøet, netop gamle brochurer og plakater og noget af alt det marketingmateriale, der blev produceret dengang, så var det langt mere sort-hvidt dengang med, at der var altså herrebiler, og så var der kvindebiler, og så var der biler til mænd med meget brede skuldre, og så var der fornuftige biler til mænd med mange børn og sådan lidt. Ja. Så ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, kommunikationen var meget tydelig, tenderende til diskriminerende dengang, og det kan man også se, at hvis du skulle sælge en Ford Capri i gamle dage, så var det måske ikke nok bare at placere den på Rivieren. Der skulle også være et par letpåklædte damer og en mand, der signalerede, at det var hans Capri, og han kendte nok også de damer, der stod der. Så det tror jeg helt sikkert, og jeg tror også, det er noget af det, man trækker på smilebåndet af i dag, når man netop sådan siger, man kan godt huske, at sådan en forskere der, det var altså en kæl, der havde sådan en, ikke? Altså, det var sgu ikke bare revisoren, vel? Det var ham, der ville noget. Så det tror jeg helt sikkert.
Det var dengang, Ford, de stadigvæk forsøgte at se, om de kunne indhente BMW på et eller andet punkt en gang imellem. Det har de ligesom, droppet nu.
Ja, og jeg vil sige, de havde også noget succes med det på racerbanerne, i hvert fald i 80'erne, og det er som om, at de lidt ligesom med Renaults motorsports deltagelse og sådan noget, så de fleste bilfabrikanter, de er ikke så hårdt til stede hele tiden, som BMW og for eksempel Porsche er. Så de andre, de kommer lidt i lysglimt, og nogle gange så brænder de hurtigere ud end andre. Men Sharon, den husker jeg også, Christian. Ja.
Nu nærmer sig foråret jo snart.
Ja.
Nu nævnte du Mazda MX-5 som en godt eksempel på en billig åben bil.
Mm-hmm.
Nu er det nok ikke alle, som tænker, vi to ved godt, hvornår MX-5'eren kom. Det er mange, mange år siden.
Ja.
Men det er jo ikke en gammel bil.
Nej.
Ellers har det bare været en fantastisk veldesignet bil, fordi den holder så ung.
Ja, men det er rigtigt. Men det er sådan, man vil kalde stadig en youngtimer i dag. Så det er rigtigt. Det er ikke altså, veteran på den måde. Slet ikke jo med Botthorn og bedstemor Ann og sådan noget, hvis det skal være helt så gammelt.
Nej, okay. Jeg tænker bare på, om der var andre, om der kunne være andre bud på åbne biler, sådan ligesom som var særlig relevante lige i øjeblikket.
Jamen, så kunne det blandt andet være nogle af dem, som du også selv nævnte før, altså med ældre britiske åbne biler. Det er ikke, fordi de havde markedet for sig selv, men der er i hvert fald et ret stort udvalg. Der findes jo også åbne, gamle, hvad hedder det, Alfa Romeo'er, særligt den model, der sjovt nok hedder Spider eller Spider.
Ja.
Den er også meget populær. Den kan du også samle op alt efter igen årgang, stand og sådan for det, jeg vil kalde menneskepenge. Der skal du heller ikke have 500.000 op af lommen. Og det er også en god vej ind til, jeg vil ikke sige bekymringsfri kørsel, for det skal man passe på med at sige, uanset om det er det ene eller det andet. Men biler med år på banen kan jo godt slå en bøvs en gang imellem, men køreglæden er i hvert fald utrolig høj i de her lidt ældre åbne og på nogen måde lidt simple biler.
Ja.
Så der er Alfa også et godt bud i hvert fald.
Hvad vil du sige til de af vores lyttere, som til dels er tilfælde for min egen vedkommende, der har 10 tommelfingre? Hvad gør man?
Ja, der starter man med at se realiteterne i øjnene, og netop indrømme over for sig selv, at man har 10 tommelfingre, men så måske også prøve at lave en aftale med sig selv om man skal blive bedre til det, om det, at man nu investerer i et køretøj, som måske kræver lidt mere vedligehold, end man er vant til. Har man tænkt det ind i økonomien, eller skal man have en mekaniker på hver eneste gang? Jeg vil så også sige, at hvis man har 10 tommelfingre, og jeg har i hvert fald 9, jeg har måske ikke 10 længere, men man kan så måske i hvert fald starte med ikke at købe et projekt. Man starter en bil, som er i nogenlunde god stand, og så når der så opstår noget, så kan man måske lægge sig lidt i selen og begynde at lære nogle ting og købe en værkstedsmanual. Og så er det andet godt råd, og det følger det jo nærmest, det er, at en klassiker eller en veteran skal sjældent være din eneste bil, for så er det, at du potentielt står strander. Der skal være, skal vi sige, luft i kørselsbudgettet til, at du har en bil, som også kan fragte dig, også i sommerhalvåret, til de dage, hvor din veteran den lige beder om en pause, og du måske lige skal kigge på den om aftenen, når du kommer hjem.
Og så er der jo sådan et stort spøgelse ude i horisonten omkring ja, miljøet jo selvfølgelig. Mm-hmm. Er der ejere af klassiske biler, som går og er nervøse for, om de overhovedet kan få lov til at køre rundt ind i centrum af København eller Aarhus eller Odense, eller hvor man nu er henne, om nogle år?
Ja, det tror jeg, der er. Og jeg tror mere, det netop er, at de er nervøse for, hvad lovgivningen vil sige om det. Jeg oplever ikke, at der er mange, som har, skal vi sige, dårlig samvittighed over, at de kører med biler, der måske udleder lidt mere end topmoderne biler. Og det, som jeg hørte, hænger det sammen med, at de jo synes, at de kører så lidt i dem. Så det aftryk, de trods alt får sat, er meget begrænset.
Ja.
Men samtidig er der jo også strømninger i klassikermiljøet, hvor at både private, men også store firmaer simpelthen konverterer drivliner over til eldrift. Vi beskrev det faktisk i Retrorevyen sidste år med, at både Jaguar og Aston Martin, og nu også senest Folkevogn, mod en klækkelig sum, godt vil bygge din Samba-bus fra 60'erne om til, at i stedet for at køre på luftkølet boksermotor, så simpelthen få en eldrivline. Og det har ikke rigtig fået fat i nu, mest af alt tror jeg, simpelthen fordi det er super dyrt. Og også fordi jeg tror, at der er rigtig mange, ligesom mig selv, der godt kan lide, at tingene dufter lidt af olie, og man får beskidte fingre, og man kan høre, om tomgangen står, som den skal, og sådan nogle ting. Men jeg tror helt sikkert, der er et marked for det, og det kunne også være noget af det, der, som kunne imødekomme nogle af de restriktioner, som i hvert fald potentielt godt kunne ramme veteranfolket, nu hvor det også har ramt det, vi kalder gulpladefolket i Danmark.
Jeg kan se, i England, der er i hvert fald, der er de i hvert fald meget ihærdige i øjeblikket med at restaurere klassikere om til rene elbiler.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Ser ud som om, det er meget, meget kostbart.
Ja.
Jeg tænker bare ved mig selv, jamen, hvis jeg bliver sat bag rattet af en gammel MG med drivlinje, elektrisk drivlinje, jamen alt det, der karakteriserer den bil, er jo ikke undtagen designet.
Ja, jeg skulle sige, designet er i hvert fald tilbage, og der er måske også duften af læderet i kabinen, og træet på instrumentbordet og sådan. Men det er en ting, der deler vandene, og den internationale organisation for klassiske biler i Europa, som hedder FIVA, som jeg mener, den har hovedsæde enten i, det er i hvert fald et fransktalende sted, så måske det er Belgien eller Frankrig, den har også sat sig ned og sagt, at det her, det kan vi ikke være med til, for det er ikke at betragte bilerne som kulturarv, hvis man på den måde redigerer dem så meget, som der er tale om her. Så der er delte vande omkring det, og jeg vil også sige, jeg står heller ikke på spring for at hive V6'eren ud af min Ford lige forløbig. Men jeg er da helt sikker på, at jeg vil få flere, skal vi sige, problemfri kørselskilometer ud af, hvis jeg rent faktisk gjorde det, og jeg skulle have mindre bekymringer om kølevandstemperaturer og alt sådan noget. Men jeg har ligesom valgt at sige, at det er en del af det for mig, og det er også en del af det, som jeg synes er charmerende. Jeg kan også godt blive frustreret over det, skal jeg være den første til at indrømme. Men jeg vil også synes, at meget af sjælen vil forsvinde med en elkonvertering. Men der kan være andre, der netop fokusere på noget andet ved ældre biler. Og jeg vil også sige, at der er måske også nogle biler, som er bedre kandidater end andre. Der findes også ældre biler, hvor designet måske taler mere end den mekaniske side af det. Hvor at for eksempel, det er de færreste, der husker en Citroën DS for motoren. Det er hovedsageligt designet, de fleste er enige om, er det mest spændende. Så måske man skulle restaurere sådan en til eldrift, før man tog fat i en klassisk Ferrari.
Det kunne være en vanvittig cool elbil.
Ja. Det kunne det.
Ja.
Jeg tænker i hvert fald, den er mere oplagt end visse andre. Ja. Slet og ret, fordi at den er et design-ikon mere end den er et ikon, fordi den havde et fantastisk topstykke på motoren.
Måske der kommer en fuld elektrisk klassiker med i retrorevyen på et eller andet tidspunkt.
Jeg vil ikke udelukke det. Jeg synes jo, at det sjove med gamle biler, det er jo, at der netop også findes nyheder og diversitet og dynamik inden for det. Det er ikke bare et støvet mausoleum, hvor alting var ligesom sidste år. Der sker ting og strømninger og trends og alting fra måned til måned næsten. Hvis der sidder en lytter derude, som har en million, der ikke ved, hvad de skal bruge, så er det meget, meget få Porsche-modeller, der går igennem gulvet rent investeringsmæssigt. Og det er også, selvom man i 11-modellerne er produceret i mange eksemplarer. Den seneste, som er godt på vej op ad stigen, det er i 96-generationen, hvor særligt de brede modeller, som vi kalder dem, det er dem med de brede bagskærme, det er firehjulstrukne modeller, det er særligt turboen, er steget markant inden for de seneste år. Tør man så regne med, at i 97-generationen, som jo er den efterfølgende, vil gøre det samme? Jeg tror i hvert fald ikke, det er et dårligt bud. Så Porsche er et godt sted at potentielt sætte sine penge, og så, hvis man spørger mig, er det jo også en dejlig bil at køre i.
Vil du være, Frederik? Det var en fornøjelse at tale med dig og få alle dine mange gode råd videre med til vores lyttere. Tusind tak.
Jamen, tak fordi du tog turen, Christian.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.